Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայկական կողմը փորձում է հետ ստանալ Ադրբեջանում մահացած Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի դիակը, հետազոտելու համար նրա մահվան իրական պատճառները։ Կառավարությունը այսօր որոշեց ավելի շատ ջուր բաց թողնել Սևանա լճից։ Հայաստանի եզդիների համայնքը այսօր ակցիաներ է անցկացրել Երևանում։ Աշխարհահռչակ շանսոնյե Շառլ Ազնաուրը դիմել է Ֆրանսիայի, ինչպես նաև Շվեյցարիայի իշխանություններին հորդորելով ընդունել ապաստան տալ իրաքցի փախստականներին։ Վրաստանի իշխանությունները որոշել են ախալքալաքում վրացական բանակի խոշոր զորամաս տեղակայել։ Կլսեք նաև ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ վերջին լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանում բնակվող եզդիները այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել կառավարության շենքին, ինչպես նաև մի շարք երկրների դեսպանատների առջև։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են, որպեսզի Հայաստանը մակում և այլ միջազգային կառույցներում բարձրաձայնի Իրաքի հյուսիսում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, որոնք նրանք եզդիների ցեղասպանություն են որակում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ստորագրել է կառավարության որոշումը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նախագծին հավանության տալու մասին և հանձնարարել է նշված պայմանագիրը ստորագրելու առաջարկություն ներկայացրել Ռուսաստանի նախագահին։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի կառավարությունը որոշման նախագծին հավանություն էր տվել օգոստոսի 7-ին իստում։ Նույնը պետք է անեն նաև Մաքսային միության հիմնադիր մյուս երկրների, Ղազախստանի և Բելարուսի կառավարությունները։ Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմակայանի մոտոհրաձգային ստորաբաժանումները մարտավարական զորավարժություններ են անցկացնում բարձր լեռնային Ալագյաս ուսումնավարժական համալիրում։ Նման զորավարժություններ 102-րդ ռազմակայանում անցկացվում են տարեկան 2 անգամ։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները Մեկնյուս.ազադրբեջանական պարբերականին տված հարցազրույցում իրենց գնահատականն են ներկայացրել Սոչիի հանդիպման վերաբերյալ այն դրական քայլ համարելով խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Սոչիի հանդիպումը դրական էր, քանի որ այդ հանդիպման ընթացքում երկու առաջնորդները պարտավորվել են շարունակել հակամարտության կարգավորումը խաղաղ ճանապարհով և իրավիճակը շփման գծում հանդարտվել է վերջին օրերին։ Բացի այդ, նախագահները համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է շարունակել խաղաղ բանակցությունները և պայմանավորվել են մոտ ապագայում ևս մի հանդիպում ունենալ և շարունակել աշխատանքները համանախագահների հետ երկարաժամկետ կարգավորման հասնելու համար, ասել են համանախագահները։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեքը կտրուկ քննադատել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը, որը զբաղվում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ։ Իր քննադատությունը Չիչեքը ձևակերպել է Անկարայում այցելելով սահմանային միջադեպերի ընթացքում վիրավորված և թուրքական հոսպիտալում բուժվող ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Ուկրաինայի Գիրագույն Ռադան ընդունել է օրենք, որը թույլատրում է Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի քան 2 տասնյակ պատժամիջոցների կիրառումը, այդ թվում և էներգառեսուրսների տարածման արգելքը։ Օրենքի ընդունումը չի նշանակում, որ ինքնաբերաբար տնտեսական սահմանափակումներ կմտցվեն, այլ միայն իրավական հիմք է ստեղծում նման հնարավորության համար։ Ռուսական մոտ 300 բեռնատարների շարասյունը իրենց պնդմամբ հումանիտար օգնությամբ, որ ուղևորվում էր Դոնեցկ, կանգնել է Ուկրաինայի սահմանից մոտ 35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Չորեքշաբթի երեկոյան շարասյունը չի հասել Խարկովի անցակետ, որտեղ ուկրաինական սահմանապահները պետք է զննեին 270 բեռնատարների պարունակությունը։ Կիևում մտավախություն ունեն, որ հումանիտար օգնության անվան տակ Ռուսաստանը զորք կմտցնի իրենց տարածք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Ղրիմում ելույթ ունենալով Պետդումայի պատգամավորների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կանի հնարավոր ամեն ինչ Ուկրաինայի արևելքում արյունահեղությունը կանգնեցնելու համար։ Պուտինը նաև դեմ է արտահայտվել Ռուսաստանի մեկուսացմանը արտաքին աշխարհից, միևնույն ժամանակ հայտարարելով, որ Ռուսաստանը չի ընդունի իր վրա ճնշման փորձերը։ Սրանքային ժամի հիմնական նորությունները ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են կառավարության առընթեր գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի անդամները։ Հայկական կողմը ձգտում է հետ վերադարձնել Ադրբեջանում մահացած Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի դիակը, ուսումնասիրելու համար նրա մահվան իրական պատճառները։ Կասկածներ կան, որ անզնգ գյուղացին, ով մոլորվելով հայտնվել էր ադրբեջանական գյուղում և գերի ընկել, հաջորդ օրը մահացել է ոչ թե սրտի կաթվածից, ինչպես պնդում է ադրբեջանական կողմը, այլ մահացել է խոշտանգումների հետևանքով։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաև միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցչի հետ, քանի որ հայկական կողմը դժգոհություն է հայտնում, գտնելով, որ տվյալ հարցում միջազգային այս կազմակերպությունը հետևողականություն չի ցուցաբերում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն առայժմ առաջընթաց չի արձանագրում ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանի դիակը Հայաստան վերադարձնելու հարցում։ Կոմիտեի խոսնակ Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ձեռնպա մնաց մանրամասնել, արդյոք կողմերը բանակցում են Պետրոսյանի դիակը փոխանակել Քարվաճառում դիվերսիայի ժամանակ սպանված ադրբեջանցու Աջյունի հետ։
Երկխոսությունը իշխանությունների հետ երկու կողմը շարունակվում է, սակայն այս այն առաջընթացի որևէ մասին հրապարակամ որևէ մեկնաբանության չեն կարող, երբ որ կողմերը համաձայնության կան, կարմիր խաչը համաձայն իր չեզոք միջնորդի դերի կկարողանա մասնակցել և աջակցել իշխանություններին մարմնի հայրենադարձման հարցում։
Մինչդեռ գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամ Զարինե Հակոբյանը այսօր համոզմունք հայտնեց, որ պաշտոնական Բաքուն միտումնավոր ձգձգում է Աջյունի վերադարձը, փորձելով վերացնել իրականացրած բարբարոսության հետքերը։
Կերկարաձգեն, մինչև սպիները մի փոքր կարգավորվի, բայց մեկապորցագետները կպազեն, թե խնդիրը ինչումն է կայանում։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած հանձնաժողովի անդամը դժգոհեց Կարմիր խաչի գործունեությունից, պնդելով, թե համապատասխան ջանքեր գործադրելու դեպքում հնարավոր կլիներ կանխել 33-ամյա Կարենի մահը։
Այո, ես գործը։ Գոնե որ արդեն հայտնի է, հերոստալիքները այդ մասին խոսում են եւ նույնիսկ Ադրբեջանից էին ցույց տալիս։ Ինձ թվում է, թե Կարմիր խաչը պետք է ակտիվ գործեր, գոնե կենթանի վերադարձներ այդ գերուն։ Եթե ասենք 90-ական թվականների գերիների մասին, Ադրբեջանը ունի գերի եւ կարող է հրաժարվել, որ մենք չունենք գերիներ եւ այլն ստախոսի, բայց գոնե սա փաստ է, որ բոլորս ենք տեսել։
Կարմիր խաչից հակադարձում են, անում են հնարավորը իրենց իրավասությունների շրջանակում, այդ թվում նաև Կարեն Պետրոսյանի Աջյունը ողջամիտ ժամկետներում վերադարձնելու համար, որպեսզի հնարավոր լինի փորձաքննություն իրականացնել։
Բոլոր տեսակի հարցերը, որոնք վերաբերում են Կարմիր խաչի հանձնառության շրջանակին, մեր ուշադրության կենտրոնում են, և դրանք մենք հասցեագրում ենք անմիջապես պատասխանատու իշխանությունների։ Այսինքն դա նորից նշանակում է, որ այո, աշխատանքներ արվում են, սակայն դրա հետ կապված ես չեմ կարող որևէ մանրամասներ հաղորդել։
Իդեպ, այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունն է անդրադարձել Կարեն Պետրոսյանի մահվան հանգամանքներին, շահարկումներ որակելով պնդումները, թե արտաքին գերատեսչությունը լռություն է պահպանում այս հարցում։ Նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալեյանն ընդգծել է, որ արտգործնախարարությունը հենց սպանության օրն է արձագանքել ու խստագույն կերպով դատապարտել այդ հանցագործությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գերեվարման, հրապարակային նվաստացման և սպանության մասին ապացույցներն ու համապատասխան գնահատականները պատշաճ կերպով ներկայացվում են միջազգային կազմակերպություններին և գործընկեր երկրներին, հավաստիացրել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը, սակայն, անբավարար գնահատեց պաշտոնական Երևանի քայլերը։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանն այժմ նախագահում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում։
Արդյոք ժամանակը չէ այդ հարցը բարձրացնել հենց որպես նախագահ ու երկիր, թե նա ինչպես է պաշտպանում մարդու իրանքները Ժնևյան կոնվենցիաները։ Աղմուկը շատ մեծ պետք է լիներ և դիվանագիտան հսկայական աշխատանք։ Արվում է թե ոչ, ես մի փոքր կասկածում եմ։ Պետք է հարցը դրվեր միանգամից կասեցնելու Ադրբեջանի նախագահությունը Եվրոպայի խորհրդում, օրինակ, և այդպիսի բազմաթիվ քայլեր։
Ավետիք Իշխանյանը կտրականապես համաձայն չէ ձևակերպման հետ, թե կողմերը համաձայնության չեն գալիս։ Ադրբեջանը միակողմանի չի ցանկանում վերադարձնել դիակը և Կարմիր խաչին մեղադրելն էլ ճիշտ չէ։ Միջազգային այս կառույցը լավագույն դեպքում միայն միջնորդի դեր կարող է ստանձնել։
Տեղափոխումը կախված է Ադրբեջանի քաղաքական իշխանության կամքից։ Կարեն Պետրոսյանին կտանկներ են ենթարկել և նա տարապանքների արդյունքում է զոհվել, իսկ դիակը ինքը խոսում է իր անցածի մասին։ Ի վերջո կվերադարձեն, թե ոչ, սա էլ է հարց, որովհետև ժամանակի ընթացքում գուցե ինչ-որ վնասվածքներ վերանան, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ կմախքն է ցույց տալիս կտանքների մասին։ Միանգամից հոտս կցնդեն Ադրբեջանի նախագահի ասածներ, որ նա վախից է մահացել։
Իրավապաշտպանը որևէ արտառոց բան չի տեսնում, որ Հայաստանն էլ փոխանակման սկզբունքով վերադարձնի սպանված դիվերսանտի դին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նաև կառավարության հերթական նիստն էր, քննարկված հարցերից ընդունված որոշումներից առանձնացնեմ մեկը, կառավարությունը որոշեց նորից ավելացնել Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի ծավալները։ Նախկին որոշումով Սևանից 1 տարվա ընթացքում բաց էր թողնվում 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, այս տարվա գարնանը որոշվեց բաց թողնել 240 միլիոն խորանարդ մետր, իսկ հիմա որոշեցին էլ ավելի շատ ջուր բաց թողնել։ Բնապահպանները և քաղաքացիական ակտիվիստները խիստ քննադատում են կառավարության այս որոշումը, պնդելով, որ կառավարությունը սպասարկում է մեծահարուստ օլիգարխների շահերը։ Կառավարության նիստից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 2014-ի ընթացքում Սևանից վերցնել լրացուցիչ 30 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, լճից ջրի բաց թողնման տարեկան ծավալը հասցնելով 270 միլիոն խորանարդ մետրի։ Ընդ որում, ինչպես այսօր Ազատությանը փոխանցեց բնապահպան Կարինե Դանիելյանը, այսօրվա որոշումը կայացնելուց առաջ կառավարությունը որևէ քննարկում չի անցկացրել ոչ Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովում, ոչ բնապահպանների հետ, ինչը պարտավոր էր անել։ Այսօրվա որոշմամբ գործադիրը վերանայեց 2014-ի ապրիլի 23-ի իր իսկ որոշումը, ըստ որի նախատեսվում էր այս տարվա ընթացքում Սևանից բաց թողնել առավելագույնը 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Նշեմ, որ մինչև այս տարվա փոփոխությունները Սևանա լճի մասին օրենքի համաձայն լճից տարեկան թույլատրվում էր բաց թողնել առավելագույնը 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Այսինքն, այսօրվա որոշմամբ կառավարությունը մոտ 60%-ով ավելի շատ ջուր է վերցնելու Սևանից, քան նախորդ տարի։ Գործադիրի նիստում հարցը ներկայացնում էր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի պետ Անդրանիկ Անդրեասյանը։
Աննախադեպ սակավաճուր տարի է եւ արդեն հավաստի ինֆորմացիա ունեն ոչ միայն մեր հանրապետության տարածքում, բայց նաեւ հաշվի առնելով, որ կառավարությունը աջակցություն տրամադրեց մեզ տարբեր ուղղություններով, մենք կարծում ենք, որ տարի ողորմամբ օբյեկտիվորեն նորմալ կփակենք։
Հատուկ այս հարցի համար կառավարության նիստին մասնակցող բնապահպան Կարինե Դանիելյանը դիմեց Հովիկ Աբրահամյանին։
Ես հասկանում եմ, որ մի խնդիր ունենք ողորման հետ կապված և կլիմայի փոփոխության հետ կապված, բայց դա շատ լուրջ հարված է Սևանին այսօր։ Ես կխնդրեի, որ մասնագիտական լուրջ խումբ ձևավորվի, որովհետև այդ խնդիրը ամեն տարի բարձրանալու է կլիմայի փոփոխության հետ կապված, և ռացիոնալ ջրի օգտագործման խնդիրները համատեղ մասնագետների հետ նայենք։ Շնորհակալ եմ։
Հանձնաժողով ունենք Վլադիմիր Միրանի ղեկավարում, հարց ունենք, եթե կա դրա անհրաժեշտությունը, ստեղծեն քննարկեն։
Հատուկ ուշադրության կարիք ունի։
Եվ
հավարժապետ, կարող եմ երկու թիվ հնչացնել։
Հնչացրեք։
Տարին սկսել ենք ունենալով 1900 մետր 16 սանտիմետր Սևանի մակարդակ հունվարի 1-ի դրությամբ, այսօր իրականացնելով 240 միլիոն խորանարդ մետր ջրար, արդեն ունենք 1900 մետր 36 սանտիմետր մակարդակ, 20 սանտիմետրով տարվա սկզբին նկատմամբ դեռևս ավելենք։
Կառավարության նիստից հետո Կարինե Դանիելյանը լրագրողներին փոխանցեց հետևյալ թվերը։
Տարին տարի հետ են համատու, մինուս 10 սանտիմետր մենք արդեն ունենք, անցյալ տարվա հետ համեմատ։
Որ անցյալ տարվա, որ անցյալ տարվա։
Այս օգոստոսի։
Օգոստոսը անցած տարվա արդեն
մինուս 10 ունենք, և պրոգնոզը տալիս է, որ եթե այսպես շարունակվի, մենք հունվարի հետ համեմատ կունենանք 12-14 մինուս
սանտիմետր։ 2015 հունվարի, 14 հունվարի հետ համեմատած։
Այո, այո։
Այս տարվա փետրվարին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հավանության արժանացրեց ռուս գիդրոընկերության դուստր ձեռնարկության միջազգային էներգետիկ կորպորացիայի ներդրումային ծրագիրը, նախատեսված 2014-18 թվականների համար։ Այդ ներդրումային ծրագրի շրջանակում կորպորացիան, որին պատկանում է Սևան հրազդան հիդրոէլեկտրակայանների համալիրը, Ասիական զարգացման բանկից ու վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից 52.3 միլիոն դոլարի վարկ է վերցրել։ Բնապահպանները ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքին, որ ապրիլի 23-ի որոշմամբ կառավարությունը առաջարկում էր մինչև 2019 թվականը թույլատրել Սևանա լճից ջրի լրացուցիչ բաց թողումները, և այդ ժամկետը տարօրինակ կերպով համընկնում է միջազգային էներգետիկ կորպորացիայի վարկային պարտավորության ժամկետի հետ, և չեմ բացառում, որ Սևանից ջուր է բաց թողնվում, որպեսզի ընկերությունը կարողանա ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտադրել և դյուրին մարել իր վարկը։
իհարկե զուգահեռ էլեկտրոէներգիան պետք է որ արտադրվի, բայց ասել որ դրա համար են բաց թողնում, հաստատել չենք կարող, որովհետև հիմա ողորմման համար դյուր պետք է։
Հա, բայց դա կնպաստի, որ Սևան հրազդան կասկադ ավելի շատ էլեկտրոէներգիա։
Ահա, դա իրոք կլինի, այսինքն այդ հարցը քննարկվեց նախարարի մոտ, ՀԿ-ները վերցին իրենց փաստարկները։
Իսկ դու գիտես որ այդ հրազդան Սևան հրազդան կասկադը վարկ է վերցրել եւ այդ
վարկ։ Գիտեմ եւ այդ խնդիրը քննարկվեց եւ իրենք ներկայացրեցին իրենց թվերը, ափսոս հիմա ինձ մոտ չի, որ իրենք երբեք հատուկ էներգետիկ նպատակներով դյուր չեն վերցրել, միայն ողորմման ռեժիմով են աշխատել, այդ վարկը ոչ մի կապ չունի։ Այդ բոլոր քննարկումները նախարարի մոտ եղավ, բայց ասեմ ՀԿ-ները մնացին իրենց կարծիքին։
Որ նախարար, էներգետիկա։
Բնապահպանության։
Ներկայիս նախարար։
Այո, ներկայիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի մի շարք երկրներում, որտեղ եզդիական համայնքներ կան, այդ թվում նաև Հայաստանում, ակցիաներ են անցկացվում մի պաշտպանություն ողբերգական վիճակում հայտնված Իրաքի եզդիների։ Իսլամիստ ծայրահեղականների կողմից Իրաքում հարյուրավոր եզդիներ են սպանվել, տասնյակ հազարները պատասպարվել են լեռներում, ամայի վայրերում։ Նրանք արահետներով, լեռնային ճանապարհներով փորձում են հասնել ավելի անվտանգ շրջաններ։ Հայաստանի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները 3 մեր ռադիոկայանին դժգոհել էին, թե ցեղասպանություն վերապրած Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները պատշաճ կերպով չեն արձագանքում եզդիների ողբերգությանը։ Պետականություն չունեցող եզդիները փորձում են այլ երկրների միջոցով իրենց ձայնը բարձրացնել միջազգային ակցիաներում։ Այսօր նրանք ակցիաներ էին անցկացրել կառավարության շենքի մոտ, Հայաստանում, Ֆրանսիայի, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեսպանատների դիմաց։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մի քանի տասնյակ եզդիները այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև ու պահանջում էին հանդիպում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Միդիա Շանգալ, եզդիների ազգային միավորման խորհրդի նախագահ Ամոր Շարոյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց նպատակն է, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը եզդիների ձայնը լսելի դարձնի միջազգային կառույցներում, ինչը հնարավոր կդարձնի օգնել Իրաքի հյուսիսում ծանր վիճակում հայտնված եզդիներին ու փրկել նրանց բնաջնջումից։
Դժբախտաբար մեր Հայաստանի հանրապետությունը լիարժեք չի արձագանքում եզդիների ցեղ սպանչանը։ Դրա համար մենք կառավարության դեմ հավաքվել ենք, որպեսզի խնդրենք կառավարությանը, որպեսզի մեզ հայաստանաբնակ եզդիներին, ինչպես նաև եզդի ժողովրդին ներկայացնի միավորված ազգերի կազմակերպությունում, այս հարցը դնի գլխավոր ասամբլեայի քննարկմանը, եզդիների ցեղասպանությունը, Եվրոխորհրդում, Եվրոմիությունում եւ ամեն ուր, բոլոր միջազգային կազմակերպությունում։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել $50,000 չափով պարենային օգնություն տալ Իրաքի եզդիներին։
Բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները պարտավոր են իրենց ձայնը բարձրացնել եւ կանխել եզդիների ցեղասպանությունը։ Ինչպես նաեւ ցուցաբերեն դութական օգնություն, պարտադիր չի դութական օգնության չափը, այլ վերաբերմունքն է պարտադիր։
Չնայած եզդիների պահանջին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ցուցարարների հետ այդպես էլ չհանդիպեց, ինչն ավելի զայրացրեց եզդիներին։
Ինչու՞ չի գալի ներկայանալ, ես մեր հարցին լուծում տա։ Ինչու՞ համար չի գալիս։ Ճիշտ է, ցունալում գալամ այդ համայնքերին հարցի լուծումը տանում, օգնությունա ցույց տալու, բայց մեր եզդի ազգի Հայաստանի բնակիչ ոչ մի արդյունքի, ոչ մի ծույցում չի տալու, այդ ի՞նչ հարց է։
Ուրեմն
հազարավոր ժողովրդականի չաբար չի գալիս, հազարավոր եզդի գալի եղել նյորը չի գալիս,
ի՞նչ հարց է։ Եղել դուք էլ եք տեսի,
հազարավոր եզդի գալիս, ի՞նչ հարց չի գալիս, այդ հարցի լուծումը տա։ Մենք ծովել ենք Ղարաբաղի մասնակցության համար, մենք ապրել ենք այս հողի վրա ջրի համար, որտեղ մենք պատասխանություն ունենք, բայց թող վարչապետի հելի, որ ես մեր եզդի ազգին ուղղություն ցույց տա, հարցի լուծում տա։
Մի պահ ցուցարարները փակեցին հանրապետության հրապարակից դեպի Տիգրան Մեծի Պողոտա տանող ճանապարհի երթևեկելի մի հատվածը, սակայն ոստիկանությունը ուժի գործադրմամբ բացեց ճանապարհը։
Ճանապարհը շոշտ
դրեք, Ի վերջո վարչապետի հանձնարարությամբ ցուցարարներին հանդիպեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալ Գուրգեն Դումանյանը։
Կառավարությունը հանձնարարություն է տվել արտաքին գործերի նախարարությանը, արտաքին գործերի նախարարությունը զբաղվում է։ Հիմա ՄԱԿ-ի միջոցով, հիմա այդ օկտոցիան հնարավորության միջոցները քննարկվում է, $50,000 չափով
դրվելու
է կառավարության կողմից բոլոր դիվանագիտական կառույցներին։
Այո։
Հանձնարարությունը ծրված որ այդ հարցով հիաստեղերում աշխատեն ու ամենայն ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի
Այնուհետև եզդիները երթով շարժվեցին դեպի Ֆրանսիայի դեսպանատուն, որտեղ դեսպանության գործերի կառավարիչ Իզաբել Գինելին հանձնեցին նամակ, որում արտահայտել էին իրենց մտահոգություններն ու Ֆրանսիայի կառավարությունից օգնություն խնդրել Իրաքի եզդիների համար։
Ես խնդրում եմ ձեր դեսպանատան միջոցով Ֆրանսիայի կառավարությանը հայտնել մեր խնդրանքը ուղերձը, որ սատարկ անեն եզդի ժողովրդին, օգնեն բոլոր հնարավոր միջոցներով, անմիջապես եզդիներին։
Մենք տեսնում ու հետևում ենք ձեր գործողություններին ու այդ ամենի մասին տեղեկացնում Ֆրանսիայի իշխանություններին, ցուսարարներին հավաստիացրեց դեսպանատան ներկայացուցիչը։
De notre côté, nous, à l'ambassade, nous faisons remonter l'ensemble de vos déclarations et de vos manifestations ici en Arménie.
Իզաբել Գինելը տեղեկացրեց նաև, որ եզդիների նամակն ուղղված Հայաստանի կառավարությանը թարգմանվել է ֆրանսերեն եւ ուղարկվել Ֆրանսիայի կառավարությանը։ Ի տարբերություն Ֆրանսիայի դեսպանատան Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչներից ոչ ոք ցուցարարների հետ չհանդիպեց։ Եզդիները հայտարարեցին, որ շարունակելու են իրենց բողոքի ակցիաները սատարելու համար Իրաքում ծանր վիճակում հայտնված իրենց ազգակիցներին։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնիե դեսպան Շարլ Ազնաուրը Շվեցարիայի եւ Ֆրանսիայի իշխանություններին կոչ է արել ընդունել ապաստան տալ Իրաքցի փախստականներին։ Նա նաեւ պատրաստակամություն է հայտնել անձնապես օգնել այդ ծրագրի իրականացմանը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Շարլ Ազնաուրը այսօրվա Ֆիգարո օրաթերթում կոչ է արել Ֆրանսիայի իշխանություններին հյուրընկալել եւ ապաստան տալ վտանգի տակ գտնվող Իրաքի եւ Սիրիայի փոքրամասնություններին եւ օգնել նրանց հաստատվելու Ֆրանսիայի որոշ լքված գյուղերում։ Ըստ երկչի այդ ծրագիրը չի պահանջում մեծ ծախսեր, քանի որ համեմատ ֆինանսներով կարելի է գնել եւ նրանց տրամադրության տակ դնել իրենց աշխատանքի համար անհրաժեշտ միջոցները, որից հետո վերաբնակեցվածները իրենց աշխատանքով կվերակենդանացնեն այդ գյուղերը, գրել են ավ։ Իբրև Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Ազնավուրը դիմել է նման առաջարկությամբ Շվեյցարիայի իշխանություններին, որոնք անմիջապես արձագանքել են։ Ֆրանսիան պետք է անի նույնը հանձնարարելով այս գործը աշխարհական միանձնավորության եւ այդ որքան հնարավոր է արագ, գրել է Ազնավուրը, հայտնելով իր պատրաստակամությունը անձնապես օգնելու այդ ծրագրին, որը ունի նշելենա ոչ քաղաքական բնույթ։ Կարևոր է զբաղվել արևելքի քրիստոնյաների, քուրդերի, յազիդիների եւ մյուսների ճակատագրով, բայց չպետք է մոռանալ մի քրիստոնյա համայնքի, որը թանկ է իմ սրտին, այսինքն հայերին, նշել է երգիչը։ Ավելացնեմ, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կոչ է արել ֆրանսահայերին Նեցուկ լինել Ֆրանսիայի քրդական միությանը եւ իր մասնակցությունը բերել այդ միության կողմից օգոստոսի 16-ին կազմակերպելիք եւ Իրաքի քրդերի եւ յազիդիների կոտրածները դատապարտող ցույցին։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վրաստանի իշխանությունները որոշել են նախալքալակում տեղակայել վրացական բանակի խոշոր զորամասերից մեկը։ Զորանոցները տեղակայվելու են նախալքալակի ռուսական նախկին ռազմակայանի տարածքում։ Այսօր նախալքալակ էին այցելել Վրաստանի զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ախալքալակում Ռուսաստանի զինված ուժերի 62-րդ ռազմակայանի տեղում մոտ ապագայում կտեղակայվի վրացական բանակի խոշորագույն զորամասերից մեկն։ Այսօր Վրաստանի զինված ուժերի գրեթե ողջ հրամանատարական կազմը պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի եւ գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Վախթանգ Կապանաձեի գլխավորությամբ պայցելել էր Ախալքալակ, որտեղ վրաց զինվորականները մասնակցեցին նոր ռազմակայանի հիմնարկեքի արարողության։ Իրակլի Ալասանյայի խոսքով ռազմաբազայի ստեղծումը հենց լքված ռուսական զորանոցների տեղում թե ռազմավարական եւ թե հոգեբանական նշանակություն ունի։
Ախալքալաքշի
Ախալքալաքում ռազմակայան ստեղծելու մասին Վրաստանի կառավարության որոշումը ես առանց չափազանցության կարող եմ պատմական քայլ անվանել։ Նախկինում այստեղ խորհրդային բանակներ տեղակայված, այսօր սակայն այս վայրին նոր իմաստ է հաղորդվում, հայտարարեց Ալասանյան։ Հիշեցնեմ, խորհրդային տարիներին Ախալքալաքում էր տեղակայված 147-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիան, սա Անդրկովկասի խոշորագույն զինվորական միավորումներից մեկն էր, որի կազմում գործում էին 4 մոտոհրաձգային, 1 հրետանային և 1 զենիթահրթիռային գնդեր։ Խորհրդային միության փլուզումից մի քանի տարի անց Ախալքալաքի զինվորական շրջանը ընդգրկվեց Անդրկովկասում ռուսական զորքերի խմբի կազմում, վերափոխվելով 62-րդ ռազմակայանի։ Այն իր գոյությունը պահպանեց 12 տարի, այս ռազմակայանի դուրսբերումը սկսվեց 2006-ի մայիսին, վերջնականապես ավարտվելով 2007 թվականի նոյեմբերին։ Տեղի հայ բնակչության մի զգալի մասի համար ռուսական ռազմակայանի դուրսբերումը ծանր տնտեսական հարված էր, քանի որ շատերն աշխատում էին ռազմաբազայում, բացի այդ գյուղատնտեսական ապրանքների գնումները 62-րդ ռազմակայանի ինտենդանտական ծառայությունն իրականացնում էր հենց Ջավախքի գյուղերում։ Այն ժամանակ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին խոստանում էր որոշակիորեն մեղմել ռուսական ռազմակայանի դուրսբերման տնտեսական հետևանքները, խոստանալով, որ 62-րդ ռազմակայանի փոխարեն Ախալքալաք կփոխադրվի Թել Ավիվում տեղակայված 11-րդ հետևակային գումարտակի անձնակազմն ու տեխնիկան։ Այսօր ահա ռուսական ռազմակայանի դուրսբերումից 7 տարի անց վրացական իշխանությունները վերջնականապես ձեռնամուխ են լինում Ախալքալաքում նոր ռազմաբազայի ստեղծմանը։ Վրաստանի ազգային զարգացման և մեր շահերի տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ այս ռազմակայանը հենց այստեղ տեղակայված լինի։ Սա ուսումնական կենտրոն է լինելու, այս ռազմաուսումնական կենտրոնի ստեղծումը մեծ հնարավորություններ կստեղծի նաև տեղի բնակչության համար։ Այս ռազմակայանը սպասարկման կարիք է ունենալու և հենց սպասարկման հետ կապված հարցերի լուծման անհրաժեշտությունը կակտիվացնի տեղի գյուղերից գյուղատնտեսական ապրանքների գնումները։ Ես համոզված եմ, որ այս կենտրոնը մեծ նշանակություն ձեռք կբերի թե զինվորականների և թե տեղի բնակչության համար, հայտարարեց Ալասանյան։ Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վախթանգ Կապանաձեի խոսքով էլ Ախալքալաքի վրացական ռազմաբազան լիարժեքորեն գործելու է արդեն 2019 թվականին։ Այս պահին աշխատանքները մեկնարկել են։ Առաջին փուլը, որ նախատեսում է ճաշարանի և շտաբի շենքի կառուցումը, կավարտվի 2015-ին։ Երկրորդ փուլում նախատեսված է կառուցել սպորտային համալիր, սպայակազմի և սերժանտական անձնակազմի համար նախատեսված հանրակացարաններ, մանկապարտեզ և մի շարք այլ շինություններ, հայտարարում է վրացական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Վերջում միայն հավելեմ, որ վրացական բանակը Ախալքալաքի ռազմակայանի շինարարությանը ձեռնամուխ է եղել զինված ուժերի ենթակառուցվածքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում։ Ախալքալաքից բացի առաջիկա տարիներին Վրաստանի զինված ուժերը պատրաստվում են նոր ռազմակայաններ կառուցել նաև Խոնի քաղաքի և Թբիլիսիի մերձակայքում։ Այս նպատակով հուլիսի վերջին կայացած խորհրդարանական լսումների ժամանակ պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան դիմելով պատգամավորներին կոչ էր արել 2015 թվականի պետբյուջեում Վրաստանի զինված ուժերին հատկացվող գումարը ավելացնել 11%-ով։ Նշեմ, որ այս տարի Վրաստանի ռազմական բյուջեի ընդհանուր ծավալը կազմում էր 377 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Մոսկվայում շարունակվում է հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի դատավարությունը։ Ռուսաստանի իրավապահները նրան մեղադրում են փողերի լվացման հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտները օրինականացնելու մեջ։ Լևոն Հայրապետյանը չի ընդունում մեղադրանքը, ասել է, թե ընդհանրապես չի հասկանում, ինչի մեջ են իրեն մեղադրում։ Նա վատառողջ է և նրա պաշտպանները առաջին հերթին փորձում են փոխել նրա խափանման միջոցը, դուրս հանել նրան կալանավայրից։ Վաղվա դատական նիստում հենց այս հարցն է քննարկվելու։ Լևոն Հայրապետյանի փաստաբանի հետ զրուցել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Մոսկվայում յուրացման և հանցավոր ճանապարհով ստացված փողերի լվացման կասկածանքով կալանավորված հայազգի գործարար և բարերար Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Սամվել Կարախանյանը երեկ երեկոյան մեր ռադիոկայանին ասել է, որ Հայրապետյանի առողջական վիճակը կայունացվել է, սակայն այն մնում է կայուն վատ և բարերարը կարող է ցանկացած պահին նորից վատանալ։ Վաղ օգոստոսի 15-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանում շարունակվելու է նրա դատավարությունը, որտեղ որոշվելու է նրան կալանավայրից ազատ թողնելու հարցը։
Ознакомиться с теми материалами, которые мы представили, выслушать того
специалисты, которые, мы надеемся, будут запрошены в пятницу. И мы надеемся, что справедливость восторжествует.
Մենք հուսով ենք, որ ուրբաթորը դատարանը կծանոթանա այն նյութերի հետ, որ մենք կներկայացնենք և կհարցակնի այն մասնագետին, որին մենք կներկայացնենք և Հայրապետյանին ազատ կարձակի, այսինքն արդարություն կլինի։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 11-ին Հայաստանի նախագահ Լևոն Հայրապետյանի հարցը քննարկել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, և այս մասին հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանն ասել էր Արմյուզին տված հարցազրույցում։ Գազդի արդյոք այս հանգամանքը դատավարության վրա։ Ես նախ հուսով եմ, որ դատավարությունը ընթանում է իրավական դաշտում և ուրեմն արդարությունը պետք է հաղթի, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի նախագահի հայտարարությանը։
Что контроль высших должностных лиц позволит, чтобы данное дело рассматривалось.
Ուսովեմ նաև, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերահսկումը կարող է օգնել, որ դատավարությունը օբյեկտիվ լինի։ Սամվել Ղարախանյանը մանրամասներ գործի վերաբերյալ չի կարող հայտնել, սակայն ես կրկնում եմ, որ հուսով եմ, մեզ կհաջողվի համոզել դատարանին, որ Հայրապետյանը այսպիսի առողջական վիճակով, այն ապացույցներով, որ մեղադրող կողմն է ներկայացրել, չի կարող մնալ կալանավայրում։ Մեր ռադիոկանին ասել է Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Սամվել Ղարախանյանը։ Երեք Մոսկվայի քաղաքային դատարանը դատական նիստը հետաձգել է մինչև օգոստոսի 15-ը։ Լևոն Հայրապետյանը դատավարությանը մասնակցել է Սկայպի միջոցով։ Դատավարությանը ի դեպ ներկա են եղել նաև հայտնի ռեժիսոր Մարկ Զախարովը և հայտնի դերասան Ալեքսանդր Շիրվինտը։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 24-ին Ռուսաստանի Դաշնության Հետաքնչական Կոմիտեն Բաշնևց ընկերության բաժնե տոմսերը հափշտակելու և անօրինական ճանապարհով ստացված գումարները յուրացնելու մեջ կասկածվող հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանին մեղադրանքներ է առաջարկել յուրացման և անօրինական ճանապարհով ձերբերված միջոցների լվացման հոդվածներով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի իշխանությունները չնայած միջազգային հանրության, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների քննադատություններին, պահանջներին, հորդորներին, շարունակում են իրավապաշտպաններին և քաղաքացիական ակտիվիստներին հետապնդելու իրենց քաղաքականությունը։ Հրապարակվել են բանտարկվածների նոր ցուցակներ, իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը նորից դիմել է Ադրբեջանին, լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքվին ուղված միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կոչերն ու հայտարարությունները չեն դադարում։ Amnesty International-ն այսօր հանդես է եկել հերթական հայտարարությամբ, այս անգամ էլ մտահոգություն հայտնելով իրավապաշտպան ամուսինների առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին ադրբեջանական մամուլը գրում էր, որ իրավապահ մարմինները հրաժարվում են բուժօգնություն ցուցաբերել ու դեղեր հատկացնել կալանավայրում պահվող Լեյլա Յունուսին, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, թե տարապում է շաքարախտով ու երեկամների անբավարարությամբ, նաև բողոքում սուր ցավերից։ Ադրբեջանում իրավապաշտպանների նկատմամբ համատարած հալածանքների վերաբերյալ մի շարք միջազգային կազմակերպություններ էլ համատեղ նամակ են ուղել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդին, որում քննադատում են վերջինիս Ադրբեջանի վրա չազդելու համար։ Կազմակերպություններն իրենց նամակում հիասթափություն են հայտնում Յագլանդի հայտարարության վերաբերյալ, որում ասվում էր, թե նախագահ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում պայմանավորվել են ստեղծել հանձնաժողով կազմված նախագահի աշխատակազմի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից, որը պետք է ուսումնասիրի իրավապաշտպանների նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքները։ Դուք ձեռն պահեք մնում իրավապաշտպանների նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքների ցանկացած հրապարակային մեկնաբանությունից։ Դուք հրապարակային կոչ չարեցիք ազատ արձակել մարդու իրավունքների պաշտպաններին գոնե նախնական կալանքից։ Անհասկանալի է նաև, թե ինչ հանձնաժողովի մասին եք խոսում, եթե այն մարդիկ, ովքեր վերջին տարիներին աշխատում էին Ադրբեջանում քաղ բանտարկյալների և մարդու իրավունքների հարցերով, այժմ կամ ճաղերի ետևում են, կամ հեռացել են երկրից, ելնելով անվտանգության նկատառումներից։ Մասնավորապես ասվում է հայտարարության տեքստում, որը նախորդին հրապարակվել է Human Rights House-ի պաշտոնական կայքէջում, և ոչ մի օր առանց քաղ բանտարկյալի վերնագիրը վերջին շրջանում դարձել է ադրբեջանական մամուլի ամենա տարածված արտ արտահայտությունը։ Գրեթե ամեն օր այդ երկրում տեղի են ունենում քաղաքացիական ակտիվիստների ձերբակալություններ եւ կալանքի մասին որոշումներ։ Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակությանը ճնշելու ներկայիս արշավը լուրջ անհանգստացնում է պաշտոնական Վաշինգտոնին, որն այդ մասին քննարկումներ է սկսել Եվրամիության իր գործընկերների հետ։ Գրում է ադրբեջանական թուրանգործակալությունը հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրին։ Ալիևի վարչակազմը որս է սկսել իր ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Այդ ամենը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Արևմուտքը քննադատեց Ադրբեջանի վերջին նախագահական ընտրությունները։ Ալիևի կառավարության առավել լուրջ քննադատներն արդեն ձերբակալված են եւ նրանց ներկայացված են հորինված մեղադրանքներ։ Թուրանի հետ զրույցում ասել է Վաշինգտոնում դիվանագիտական աղբյուրը, ով ցանկացել է անհայտ մնալ։ Ադրբեջանում գործող ոչ հասարակական կազմակերպությունների կողմից պատրաստված եւ վերջին օրերին հրապարակված զեկույցի համաձայն, մինչեւ 2014 թվականի օգոստոսի 3-ը Ադրբեջանում քաղաքական դրդապատճառներով, կեղծ մեղադրանքներով ձերբակալվել է 97 հոգի, այդ թվում լրագրողներ, բլոգերներ, իրավապաշտպաններ, երիտասարդ ակտիվիստներ, ընդդիմադիր գործիչներ ու փաստաբաններ։ Այս ցուցակը համալրվել է առնվազն 2 հոգով, ովքեր ձերբակալվել կամ կալանավորվել են դրահրապարակումից հետո։ Խոսքը իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևի եւ երիտասարդ ընդդիմադիր գործիչ Մուրադ Ադիլովի մասին է։ Երբ ցանկացած այլախոհություն մերժող բռնակալը սկսում է շուրջ բոլորը լրտեսների ու դավաճանների տեսնել, ուրեմն եկել է զգուշանալու պահը։ Ներկայումս հենց այդպիսի իրավիճակ է Ադրբեջանում, գրում է Վաշինգտոն Փոստը եւ շարունակում. հնարավոր չէ ընկալել այն, թե ինչպես է Ալիևը կարողացել նման հալածանքներ կազմակերպել, միևնույն ժամանակ ստանձնած լինելով Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը, որը համարվում է առաջատար կազմակերպություն մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Իլհամ Ալիևը միջազգային հարգանքի ծարավ է, սակայն նրա գործողությունները միայն դատապարտման են արժանի, եզրափակում է ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականը։
Սյունիքի մարզային դատարանում ավարտվեց 2012 թվականին բանակում մահացած զինծառայող Սարգիս Սահակյանի գործով դատավարությունը։ Դատարանը ըստ էության հաստատեց նախաքննական մարմնի վարկածը, որ նրան ինքնասպանության են հասցրել եւ այդ հոդվածներով դատապարտեց նույն զորամասի 2 զինծառայողի։ Սակայն մահացածի հարազատները, փաստաբանները չեն հավատում քննության անաչառությանը, պնդում են, որ ինքնասպանության վարկածի ապացույցները շատ թույլ են, իսկ նախաքննության ընթացքում ցուցմունքները կորզվել են ուժի գործադրմամբ։ Այս գործը ամփոփում է Իրինա Հովանիսյանը։
Մեղրիի Ծիրանաձորի հենակետում հրազենային վիրավորումից մահացած 19-ամյա զինծառայող Սարգիս Սահակյանի ընտանիքը տարակուսած է զինվորի մահվան գործով դատարանի 3-վա վճռից։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը երիտասարդի ծառայակիցներ Արտաշես Խաչատրյանին եւ Արթուր Միսակյանին մեղավոր է ճանաչել նրան ինքնասպանության հասցնելու մեջ, դատապարտել է 5 տարվա եւ 4 տարի 6 ամսվա ազատազրկման։ Բայց Սարգիս Սահակյանի ծնողները բարձրաձայնում են, որ արդար դատություն չի իրականացվել, ըստ ծնողների կատարվածը սպանություն էր, ինչը 1 տարի շարունակված դատաքննության ընթացքում եւ վկաների ցուցմունքներից է ակնհայտ դարձել եւ ապացույցների հետազոտումից, սակայն դատարանը իր վճռում այդ ապացույցներից որևէ մեկը հաշվի չի առել։ Սեյրան Սահակյանն ու Մարգարիտա Սահակյանը վստահ չեն, որ դատապարտված երիտասարդները առնչություն ունեն Սարգիսի մահվան հետ, չեն բացառում, որ գուցե մարդասպանները ազատման են գալիս։
Ես կարող եմ 90%-ով ասել, որ իրանք անմեղ են, բայց չեմ բացառում, երբեք չեմ բացառում, որ հնարավոր է եւ մասնակից են լինել։
Արդարություն չկա։ Որևէ երեխեքը տեղյակ չեն, ինչու են դատում։ Դե փոքր ճիշտը դատին ծմա, ոչ թե այն աշխարհերեսի մանկա։ Նորից մեր ուղպես մեկի գլուխը կուտի 10-ին կուտի։ Այո։ Դա արդեն սովորել է իրանք ջարդված թերը, սովորա։
Ըստ նախաքննության 1 տարվա զինծառայող Սարգիսի մահվան պատճառ էին դարձել արևածաղիկն ու սնիկերս շոկոլադը։ Սարգիս Սահակյանին ուտելիք է ուղարկված եղել, նա հրաժարվել է ծառայակից Արթուրին արևածաղիկ տալ, ասելով, որ չունի, սնիկերսն էլ միայնակ է կերել, ինչին հաջորդել են հայհոյանքները, եւ 2012-ի նոյեմբերի 5-ի գիշերը հենակետից հայտնաբերվել է նրա դիակը։ Եվ մահացածի ծնողները եւ մեղադրյալների պաշտպանական կողմը պնդում են, որ այս հորինված վարկածը դատաքննության ընթացքում հերքվել է։
Իմ երեխեն սինիկերս չեմ ուղարկել, իմ երեխեն չի էլ ուզել։ Իմ սինիկերսի մարդ կսպանեն, թե կուզ է դերը։
Սարգիս Սահակյանին Բերանից են կրակել, սակայն ոչ գնդակն է հայտնաբերվել, ոչ պարկուճը։ Իրեղեն ապացույց ճառաչված զենքի վրա էլ որևէ հետք չկա։ Ինչը դժուղի իրավահաջորդներին հիմք է տալիս եզրակացնել, որ զենքը փոխվել է հանցագործության հետքերը թաքցնելու նպատակով։
Անտրամաբանական այլ, եթե ցանկացած իր մտցնես քո Բերանի մեջ, քո թքի հետքերը այնտեղ պարզավոր պետք լինի, նրա վրա պետք է մնա։ Եվ ոնց կարող այդ զենքը մտցնի իր Բերանի մեջ, կրակի ու դրանից հետո, երբ որ զենքի դուրս գալուց էլ շերտունքները պատռելա եւ այդ պատռվածները առաջացնելով իր վրա արյան հետքեր չմնա։
Մատնահետքեր չլինի։
Մատնահետքեր ոչ մի նույնանցման համար պիտանի մատնահետ չկա։ Երբ որ այդ զենքը առնվազն 3 ժամ ու կես եղել է իր ձեռքին։
Գործով մեղադրվող զինծառայողների պաշտպան փաստաբան Անիտ Հորոսյանը ևս կասկած չուներ, որ զենքը փոխված է։
Դա այլ ինքնաթիկ է, դա փոխված ապացույց է։ Ու բացի այդ հաստատավորում էր փոխված, այսինքն դեպքի օրը, երբ դեպքի վայրը արգրավում են ինքնաթիկը քնիչը, այլ քնիկով է կնքվում։ Իսկ հաջորդ օրը ես ուղարկվում արդեն փորձագետին, ուղարկվում է բոլորովին այլ քնիկով։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, ով ի սկզբանե հետևել է գործի քննությանը, ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ դատարանում վկաները հրաժարվել են իրենց նախաքննական ցուցմունքներից։ Հայտարարել են, որ այդ ցուցմունքները տվել են բռնությունների, ճնշումների, սպառնալիքների և նվաստացումների միջոցով։ Նրանք հերքել են ինքնասպանության վարկածը, պնդելով, որ Սարգիսի ինքնասպանության մասին իմացել են քննիչներից ու զինվորականներից։ Ավելին, ըստ իրավապաշտպանի, դատավոր Նապոլեոն Օհանյանի աչքի առաջ մեղադրողը առևանգել է ՎԿ Գոր Մարկարյանին և մի քանի ժամ ազատազրկել հենց դատարանի շենքում։
Ակնհայտ էր, որ տեղի ունեցել սպանություն, ընդ որում ՎԿ-ներ կային, որոնք մատնանշել են անձին, որը կարող էր լույս սփռել քրեական գործի բացահայտման վրա։ Մասնավորապես Գոր Մարկարյանը, որը դիրքի ավակն է եղել, նա կրակոցից հետո, երբ որ դուրս է եկել, դեմարդեմ հանդիպել է զինծառայողներից մեկին, որը գալիս էր հենց այն ուղությունից, որտեղ տեղի էր ունեցել կրակոցը, և ասում էր՝ թուրքը խփեց։
Հիմա այդ անձնավորությունը գործով ի՞նչ է անցել։
Գործով անցել է որպես ՎԿ։ Եվ այս հանգամանքները քննության չի առնվել։ Գուցե հենց այդ զինծառայողը, եթե ինքը չի կատարողը, նա ասում էր, ով ա եղել դեպքի վայրում։ Սա է ամբողջ հարցը, բայց պարզ է, որ դատախազությանը դա բոլորովին ձեռք չի տալի։ Սպանությունը կոչվել է։ Վստահ եմ, որ շատ մեծ ճնշում ա եղել դատարանի վրա, հատկապես որ քննությունը կատարվել ա զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանի օրոք, և կարծում եմ, որ շահագրգիրը պարոն Կոստանյանը գլխավոր դատախազի պաշտոնում պաշտպանել իր մեղադրանքը։ Ակնհայտ ճնշում է գործադրվել դատարանի վրա պահպանել նախաքննությամբ հորինված վարկածը։
Ինչ են դրդապատճառները։
Կարող է կոռուպցիա ռիսկեր լինել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ընկերություններից մեկը մանկապարտեզներին փչացած միսը մատակարարել։ Ենթադրվում է, որ հավի արդեն փչացած միսը վերամշակվել է, փաթեթավորվել և որպես թար միս մատակարարվել 3 մանկապարտեզների երեխաներին։ Իրավապահ մարմինները հիմա ուսումնասիրություն են անցկացնում։ Լսենք Մարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Քացախի կալիումի պերմանգանատի և այլ քիմիական նյութերով մշակված անհայտ ծագում ունեցող հավի փչացած միսը տրամադրվել նոր-նորքի թիվ 101, 116 և 118 մանկապարտեզներին։ Հավի մսի այս խմբականակն ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մշակվում և փաթեթավորվում է մայրաքաղաքի Դուշանբեի 11/8 հասցեում։ Սեփականատերը անհատ ձեռներեց Էդվարդ Մխիթարյանն է, ում հետ ողջ օրվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չհաջողվեց կապ հաստատել։ Օրեր առաջ ոստիկանության աշխատակիցները արգրավել են հավի մսի այս խմբականակը, որի պիտակի վրա նշված է եղել Ալավերդու թռչնաֆաբրիկա, իսկ ամսաթվերն ու մնացած տվյալները ոստիկանության համար կասկածելի են եղել։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ այս պահին հետաքննություն է ընթանում, իսկ նյութերը փոխանցվել են քնչական մարմին։ Թիվ 101 մանկապարտեզի տնօրեն Աննա Ասատրյան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս մատակարարի հետ իրենք աշխատում են առաջին անգամ, և որ մսամթերքը մանկապարտեզ մտնելուն պես ոստիկանությունն այն արգրավել է, երեխաներին չի տրամադրվել։ Մեր հարցին, թե արդյոք սնունդը ստանալիս որոշակի ստուգման ենթարկվում է նաև հենց մանկապարտեզում, զրուցակիցս ասաց, որ եթե իրենք կասկածելի որևէ բան նկատում են, ապա անպայման դիմում են թաղապետարան, իսկ եթե չնկատեն, փաստորեն անորակ սնունդը կարող է նաև հասնել երեխաներին։
Եթե կասկածելի ինչ-որ մի բան նկատում ենք, պարտադիր զանգահարում ենք, ահա զանգում ենք մեր բաժին, մեր բաժին գալիս են եւ ամբողջ սննդատեսակը իրենք փորձում որակավորել։
Թիվ 116 մանկապարտեզի տնօրեն Արմինե Մկրտչյանը համաձայնեց հարցազրույց տալ միայն առանց տեսախցիկի։ Հավի մսի այդ խմբականակն այս մանկապարտեզը նույնպես առաջին անգամ պետք է ստանար։ Միսն ընդունողի համար կասկածելի է թվացել ապրանքի փաթեթավորումը։
Այդ փաթեթավորումը միտեսակ անկանոն փաթեթավորում, ոչ թե ասենք վատներ կամ մենք մեջը նայել ենք, չէ, մի տեսակ անծանոթ էր։ Եվ զանգահարել եմ ինձ, տուն, բանկեր Մկրտչյան նման խնդիր կա, խնդրում եմ, բանը դուք կապ տեսնենք, արժե սա ընդունել, թե ոչ։ Ես անմիջապես ահազանգել եմ թահապետարան, որպեսզի ներկայացուցիչ գա, իրենք էլ տեսնեն, որ իրենց իմացությամբ, ղեկավարի իմացությամբ մենք դա վերցնենք իրարը։ Մինչև ես հասնեմ մանկապարտեզ, արդեն ոստիկանությունը լինում է այստեղ։
Մանկապարտեզների սննդի մրցույթը հայտարարում եւ վերահսկողությունն իրականացնում է քաղաքապետարանը։ Մեր հարցինի պատասխան, թե ինչպես է այդ մատակարարը շահել մրցույթն ու որակական որ հատկանիշներն են հաշվի առնելով թույլ տվել նրան արդեն միանգամից մատակարարման անցնել, քաղաքապետարանից ասացին, որ իրենք արդեն մամուլի հաղորդագրություն են տարածել եւ հավելելու ոչինչ չունեն։ Տարածած հաղորդագրությունում հատկապես նշված էր, որ սա այդ ՍՊ-ի առաջին մատակարարումն է եղել եւ որ նոր կնքված պայմանագիրը քաղաքապետարանը պատրաստվում է լուծարել եւ ընդգրկել այդ մատակարարին սև ցուցակում, զրկելով նրան գնումների գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից։ Սննդի անվտանգության տեղեկությունն էլ իր հերթին է զբաղվում նաեւ մանկապարտեզներ փոխանցվող սննդի որակով։ Տեղեկության մամուլի խոսնակ Արմինե Սուքյասյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ իրենց մասնագետները ոստիկանների հետ միասին են մասնակցել հավի մսի այդ խմբականակի արգրավմանը եւ որ սննդի որակի հսկողությունը պետք է իրականացնի մրցույթ իրականացնող կազմակերպությունը, այս դեպքում քաղաքապետարանը։
Ծառայության լիազորությունների շրջանակներում իրականացված ստուգման ավարտից հետո խոսենք արդեն ստուգման արդյունքների մասին։ Ասեմ, որ տվյալ ընկերությունը գրանցված չի եղել սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում, ինչի կապակցությամբ վարչական վարույթ է հարուցվել։
Ի դեպ, տարօրինակն այն է, որ ըստ քաղաքապետարանի անորակ հավի մսի առաջին խմբականակը մատակարարվել է այս տարվա օգոստոսի 12-ին, իսկ ոստիկանությունը այն արգրավել է մեկ օր առաջ, օգոստոսի 11-ին։ Թե սննդի անվտանգության տեղեկությունը եւ թե քաղաքապետարանը պարբերաբար պատահական ստուգայցեր են կազմակերպում մանկապարտեզներ։ Մանկապարտեզի երեխաները փաստորեն ապահովագրված չեն անորակ սննդից եւ միշտ չէ, որ սննդի անվտանգության տեղեկության ու քաղաքապետարանի պատահական ստուգայցերը բացահայտում են նման դեպքերը։ Հիշեցնենք, որ այս պահի դրությամբ դեռ դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցված չէ, հետաքննությունը շարունակվում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի էլ ցանցերը շահագործող ռուսական ընկերության պահանջներով բարձրանում է էլեկտրաէներգիայի սակագին, այս տարվա օգոստոսի 1-ից սակագինը հերթական անգամ բարձրացվեց, բայց Գյումրիում էլ ցանցերի համակարգը վերանորոգելու ներդրումներ չեն արվում։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի շատ թաղամասերում իրենցից լուրջ վտանգ են ներկայացնում փայտից էլեկտրասյուները, որոնք փտել, քայքայվել ու թեքվել են, կամ փողոցների, կամ բնակելի տների վրա։ Բնակիչները ցույց են տալիս հնասյուների վիճակն ու ասում, որ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու է էլեկտրաէներգիայի գինն անընդմեջ թանկանում, երբ նույնիսկ մեկ հնասյուն չեն փոխում տարիներ շարունակ, չնայած բազմաթիվ դիմումներին։
Լրիվ փտածին, իգոր քան ուժեղ քամի եղավ, կգնի մեր տան վրա, լրիվ տոկենը կտրի կգնի։ Դիմել ենք, անձյալ տարի եկել են, նաև գնացել են, ու էլ չեն եկել, քանի անգամ դիմել ենք։
Մեզ ձեզ որ նարդեն թափել է, նոր դինգնեք կախներս ու պաժարը ենք մերնենք, որ հարերջուն ենք, որ չերեքուն ունեն, որ չերեք դատար ունեն, ամեն ռոպե ահասրտիս դողմ եմ։ Այսքան բողոքել է, այսքան խնդրել է, այսքան աղաչել է, հնար չկա, տեղ չկա։
Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանը ասում է, հատկապես սեփական տների սեկտորում այդպիսի հնասյուների առկայությունը լուրջ վտանգ է իրենից ներկայացնում։
Գողություն ունի դեռևս 50-ական թվականներին մոնտաժված գծեր, որոնց հնասյուները գրեթե շարքից դուրս են եկել, այսօր վտանգ են ներկայացնում իրենցից, փտել են, մեզամասնությունը փտած է։ Որոշ հատվածներում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից աշխատանք կատարվել է, փոխվել են եգատ բետոնյա հենասյուներով, Բայց շատ շատ հավամասեր ունենք, որտեղ դերերս պահպանում է այդ սյուները։
Բնակիչները դիմում են նաև քաղաքապետարան այդ խնդրով, բայց քանի որ հենասյուները էլեկտրական ցանցերի սեփականություն են հանդիսանում, քաղաքապետարանին մնում է դիմել սեփականատիրոջը, որ դրանք փոխարինեն նորերով։
Դրանք եզակի դեպքեր եղել են, բայց մաս հայական այդպես աշխատանք մեկ էլ ենք տեսնում, որ չի կատարվում։ Հիմնական պատճառը բանություն այն է, որ չկա ներդրումային ծրագիր, գումարներ չկան, որպեսզի նպատակողվեն այդ աշխատանքները կատարելու։
Ու թե երբ քայքայված հենասյուները նորերով փոխարինելու հերթը կհասնի, պարզ չէ։ Մի քանի թաղամասերում էլ հանդիպեցի իրար կող կողքի հին փտած ու նոր երկաթ բետոնյա հենասյուների։ Հետաքրքիրն այն էր, որ թեպետ նոր հենասյուները տեղադրվել էին, սակայն դրանք այդպես էլ նպատակին չեն ծառայում, նույնիսկ մեկ մալուխ անգամ չկար վրան, իսկ հին փտած ու քայքայված հենասյուները մալուխներով խճճված էին։ Հենասյուներից բացի նաև ենթակայաններ կան, որ մալուխներն այնքան շատ են, որ սարդոստային են հիշեցնում։ Բնակիչները ցույց են տալիս ենթակայաններից մեկի վիճակն ու ասում, որ հաճախ թույլ քամիների ժամանակ մալուխներն իրար են հպվում ու կարճ միացումների, այսպես ասած, հրավառությանն են հետևում։
Ոսկերդագը 1 կաբել սաղ վալի ստեղ եկուս կաբելն է նույնս կզրտազի 3 կուկա թոմինգներին ծառի վրա էս լուս կանցնի հետիք 4 տեյա համձրևը կուկա ստեղ կարոտ կուդա հարվանը վալի կեշտա
Կան շատ է խնդիրները Գյումրիում, մենակ մերը չէ, հա, ամբողջ, եթե նայենք, ամբողջ է ենթականներից դուրս գալածող էս էլեկտրալարերը, բոլոր քաղաքում, բոլոր տեղերից նույն ձևով են։
Թե երբ կլինեն ներդրումներ հենասյուների փոխարինման ու ենթակայանների վիճակի բարելավման համար, այս հարցերով դիմեցի Հայաստանի էլեկտրական ցածր ընկերության լրատվության բաժին։ Առաջիկա օրերին հավանաբար պարզաբանում կդրամադրվի։ Ի դեպ, մոտ 15 տարի առաջ, երբ Գյումրիում անցկացվեց առաջին միջազգային բիենալեն, Երկրից ժամանած արվեստագետները մի ակցիա իրականացրեցին էլեկտրական մալուխներով կարեցին հին շենքերից մեկի պատը դրանով ցույց տալով որ իրենց զարմացրել էր մալուխների այն սարդոստայնը որ տեսել էին Գյումրիում շրջելիս Սաթենիկ Կազմանցյան Ազատություն ռադիոկայան Գյումրի
Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդում է պատրաստել ոստիկանության մի աշխատակցի եւ տաքսու վարորդի միջև ցակած մի վիճաբանության մասին Միջադեպը փոքր է, բայց խնդիրը օրինականության մեջ է։ Լսենք հաղորդումը։
Տաքսու վարորդ Վոլոդյա Խաչատրյանը պնդում է, որ ոստիկանության Արաբգիրի բաժնի աշխատակից Եղիշե Ալեքսանյանը չարաշահելով պաշտոնյական դիրքը, արդեն մեկ ամիս է հրաժարվում է վերադարձնել իր վարորդական իրավունքի վկայականն ու ավտոմեքենայի տեղանձնագիրը։ Տաքսիստը պնդում է, թե ոստիկան ապօրինի է իր մոտ պահում փաստաթղթերն ու դրանք վերադարձնելու դիմաց 30,000 դրամ գումար է պահանջում։
Կամ պիտի հետ տար, կամ եթե ես կատարել եի որևիցե օրինակ ցանց կարգապահություն, ուրեմն ինձ պիտի տաներ կամ բաժին բաժնում պարզաբաներ կամ կանչեր ավտոտեսուչ արձանագրեր իմ կատարած սխալը։
Ալեքսանյանը չցանկացավ հարցազրույց տալ, հերքելով իր հասցեին հնչած մեղադրանքը։ Ոստիկանը նշում է, որ տաքսու վարորդը ընթացքի ժամանակ վնասել է իր ավտոմեքենան, հրաժարվել ապահովագրական գործակալին դեպքի վայր հրավիրել, քանի որ ապահովագրման փաստաթուղթ չի ունեցել։ Փոխարենը տաքսիստն իրեն է առաջարկել փաստաթղթերը, խնդրելով դրանք պահել այնքան ժամանակ, մինչև որ վնասը փոխհատուցի։ Այդ օրը Ալեքսանյանը քաղաքացիական հագուստով է եղել։ Ոստիկանը ասաց, որ 30,000 դրամը ավտոմեքենան վնասելու համար է պահանջում և ընդունեց, որ որպես ոստիկան իրավունք չունի քաղաքացու փաստաթղթերն իր մոտ պահել։ Սա իսկ պատմության ոստիկանի մեկնաբանությունն է։ 60-ամյա տաքսիստ Վոլոդյա Խաչատրյանը սակայն պնդում է, որ առաջարկել է ապահովագրական գործակալ հրավիրել կամ էլ ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչ, հարցը տեղում լուծելու։ Ոստիկանը սակայն չի համաձայնել, ասում է տաքսիստն ու պնդում, թե իրականում չի վնասել Ալեքսանյանի ավտոմեքենան, ապակին է թեթև վնասված եղել, բայց ոչ իր կամքով, եւ ինքն անգամ առաջարկել է տանել նորոգման սրահ ու իր միջոցներով այն նորոգել։ Նորոգումը կարժենար մինչև 3000 դրամ, այլ ոչ թե 30,000 դրամ, ասում է Վոլոդյան։ Տարաձայնությունն ավարտվել է հեռախոսահամար փոխանակելով։ Որոշ ժամանակ անց, ինչպես պնդում է 60-ամյա տաքսիստը, Արաբգիրի ոստիկանությունից պատվեր է ունեցել։ Ոստիկանության շենքի մոտ արդեն ոստիկանության համազգեստով Ալեքսանյանը փաստաթղթեր է պահանջել։ Վոլոդյան ասում է, որ այդ պահին չի ճանաչել նրան ու ենթարկվելով ոստիկանի պահանջին փաստաթղթեր է հանձնել, ինչից հետո Ալեքսանյանը հիշեցրել է իր մասին ու պնդել, որ դրանք հետ չի տա, մինչև որ գումարը չբերի։
Ես չեմ տվել, ես 3-ից 4 ժամ իր այդ վիճաբանել եմ, խնդրել եմ մասնա հավաքվել։ Ժողովուրդն են հավաքվել, ես ժողովուրդին եմ ցույց տվել, ասել եմ ամոթ թա քեզ, դու միլիցիայի աշխատող ես, մասսան քեզ ան նայում, դու չես ամաչում քուսադիրներից, որ դու ինձ ցավացնում ես։
Թե տաքսիստը, թե վարորդների իրավունքների պաշտպանության դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Եփրեմյանն ասում են, ոստիկանը իրավունք չունի փաստաթղթեր վերցնելու հետ չտալ։ Եփրեմյանը կատարվածը բնորոշում է որպես պաշտոնյական դիրքի չարաշահում, երբ ոստիկանը օգտվելով ուսադիրներից փորձել է լուծել իր անձնական հարցերը։
Դա նշանակում է, որ
պետության ներկայացնող ազնվորությունը, որը պետք է պարկեշ ներկայանար դատական պրոցես ընդանար դրա հետեր դեպքի վերաբերյալ, նա իրեն թորմետ ինգը դատավոր է, տեղ կայացել է իր համար ճիշտ որոշում և վերցել է պաստկրել է, պահանջելի կմարդա, քերորեն պաջելի առակե մի
Բարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող նախաձեռնության ներկայացուցիչը այս երևույթը համարում է տարածված ու վարորդ Վոլոդյա Խաչատրյանին առաջարկում իրենց օգնությունը։
Քաղաքացին, եթե ներկայացնում են ինչ-որ խախտման վերաբերյալ, պետք է պատշաճ կերպով ներկայանան, պատշաճ կերպով ներկայացնեն այն խախտումը, որը կատարել է քաղաքացին, բայց հաճախ նրանք կարող են խեղաթյուրել, ասել, որ նույնիսկ եթե դա խախտում չի համարվում, նրանք կարող են մեկնաբանել որպեսի որպես դա խախտում և դրամաշրջությամբ զբաղվել տվյալային չափանագրելով փոխական իրավախախտում, որտեղ այդպիսին դադարեցին չի կարող։
Տաքսիստ Վոլոդյա Խաչատրյանը հայտարարում է, որ պատրաստ է մինչև վերջ պայքարել իր իրավունքների համար, չնայած որ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով դժվարանում է հոգալ ընտանիքից ախսերը։
Շատ վտանգավոր է, ես չեմ կարողանում վարել օրվա մեջ մի կես ժամ հիմա, որ ձեզ պետք է հանդիպեի, դուրս եմ եկել, որտեղ գիտեմ արդեն, ես չեմ աշխատում արդեն մոտ մի ամիս է նորմալ։ Շատ, ես օրական 7000 դրամ մոտավորապես օֆիսներին փողեմ մուծում, այդ լրիվ ես մուծել եմ նորմալ ձևով, որ խայտարակ չլնեմ, օրվա մեջ ես մեքենային վարում մի քանի րոպե վախեցած, որ չգիտեմ ինչ ձևի, դա արդեն իրականությունն է, որտեղ ես գիտեմ, որ եթե ինձ հիմա կանգնեցնեն, ես խնդիրներ եմ ունենալու։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ զերծ կմնան մեկնաբանությունից, քանի որ դեռ ուսումնասիրում են կատարվածը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մամուլի տեսություն։ Արցակուրթային այս շրջանում լույս տեսած թերթերից մամուլի տեսություն է կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը վստահ է, որ արևմուտքի հանդեպ Ռուսաստանի գործադրած պատասխան պատժամիջոցները արդյունավետ չեն լինի, եթե դրանց հետևանքով դժվարություններ առաջանան բնակչության սննդամթերքով ապահովելու հարցում։ Սա իհարկե շատ լավ գիտակցում են նաև Կրեմլում և կանխատեսում են, որ ինչքան էլ ներկայիս ռազմահայրենասիրական համազգային էքստազն ուժեղ լինի, այն ընդհատվելու է հենց ազգը սկսի քաղց զգալ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Ուստի և դա թույլ չտալու համար ճիշտ է, ավելի թանկ գնով արգելված սննդամթերքը ռուսներին կհասցվի, թերևս արդեն իսկ հասցվում է միության անդամ երկրների Ղազախստանի և Բելարուսի միջոցով։ Այս իրավիճակում նոր հնարավորություններ են բացվում նաև Հայաստանի համար, որի գյուղատնտեսական արտադրանքը բավականին որակյալ լինելով հանդերձ սպառման շուկայի խնդիր ունի։ Առավոտը ևս անդրադառնում են նույն խնդրին, համեմատելով արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի սահմանած պատասխան պատժամիջոցների հետ, թերթի խմբագիրը գրում է։ Ռուսաստանի պատասխան պարենային պատժամիջոցներն ավելի անհեթեթ են։ Նախ մի բան է, երբ պատժվում են Կրեմլին մոտ կանգնած բիզնեսները և պաշտոնյանները, ինչպես որ դա անում է արևմուտքը, մեկ այլ բան, երբ դու արգելում ես սննդի մուտքը քո երկիր, այսպես թե այնպես զրկելով քո քաղաքացիներին ինչ որ ապրանքներից։ Սակայն մի կողմ թողնենք բարոյական կողմը և հարցին նայենք զուտ պրագմատիկ տեսանկյունից։ Արևմտյան սնունդը ռուսաստանյան մաքսակետերով չի անցնում, շատ լավ, բայց Ղազախստանի և Բելարուսի մաքսակետերով անցնում է, չէ՞։ Եվ այդ երկրները հայտարել են, որ պարենային պատժամիջոցներին չեն միանում։ Իսկ Ղազախ-Ռուսաստանյան կամ Բելարուս-Ռուսաստանյան սահմանին մաքսակետ, որքան հասկանում եմ, չկա։ Ինչը պիտի խանգարի, նույն այդ ապրանքները ղազախական կամ բելարուսական փաթեթավորմամբ բերել և վաճառել Ռուսաստանում։ Ստացվում է, որ այս դեպքում նույնպես պատժամիջոցներն անիմաստ են, և ավելին, կարող են հարվածել հենց ռուսաստանյան տնտեսությանը։ Ժամանակի մեկնաբանն ամենևին չի ափսոսում, որ Հայաստանը չունի նավթային ռեսուրսներ, ինչպես Ադրբեջանը, թերթը գրում է։ Մեզ այլ որակի Հայաստանը պետք, մեզ պետք չէ խանական Ադրբեջան, կամ մեզ պետք չէ նավթային և գազային ասեղի վրա նստած մի պետություն, որը սակայն զուրկ է մոդեռնիզացիայից, որը չունի տնտեսական և քաղաքական հասարակական որակներ, որը աշխարհի հետ չի կարող խոսել ժամանակակից լեզվով, չի կարող մասնակից լինել աշխարհում տեղի ունեցող տեխնոլոգիական չհայտարարված, բայց հեղափոխությանը։ Մենք ունենք Ադրբեջանի պատկերը, որը և նավթ ունի և գազ, սակայն բարեբախտաբար որակ չունի։ Կարծում եք Հայաստանում այլ բաներ լինելու։ Հայաստանում թալանի և սոցիալական բևեռվածության մասշտաբներն իհարկե բոլորովին այլ կլինեին, և Հայաստանում էլ իշխող վարչախումբը Ալիևի նման բացարձակապես կարիք չէր ունենա դեմոկրատիա խաղալու և գոնե առերևույթ բարեփոխումների գնալու, արևմտյան կառույցների դրական տրամադրվածություն ունենալու համար։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնալով գալիք ուսումնական տարվան, տեսնենք, թե քանի առաջին դասարանցիններ են դպրոց գնալու։ Արտագաղթի ֆոնին պարզվում է այս տարի ավելի շատ առաջին դասարանցիներ կլինեն։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Այս տարի Հայաստանի 1400-ից ավելի դպրոցներ կընդունվեն մոտավոր հաշվարկներով 40,000 առաջին դասարանցիներ։ Նախորդ 3 տարիների համեմատ այդ թիվը 4-ից 5,000-ով ավելի է։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի տվյալներ ներկայացրեց Կրթության և Գիտության նախարարության Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Այս տարի դպրոց են գնալու 2008 թվականին ծնված երեխաները։ Հովանիսյանը հիշեցնում է, որ հենց 2008-ին ծնունդօգնությունը Հայաստանում անվճար դարձավ։
Նկատվում է, որ աչկա, համենայնպես նվազում հաստատ չկա։
Հանրակրթության վարչության պետը նշում է, որ թե Մարզերում, թե Երևանում բոլոր դպրոցները պատրաստ են ընդունել առաջին դասարանցիներին։ Նրանք կսովորեն վերանորոգված իրենց տարիքին համապատասխան կահավորված դասարաններում։ Չնայած դպրոցները պատրաստ են, շատ ծնողներ դեռևս գումար չունեն երեխաներին պատշաճ հագուստով գրենական պիտույքներով դպրոց ուղարկելու համար։
Մոտավորապես մի 100,000 հագուստն իսկ գրքերով, տետրերով ընթացքում է առնում, ասենք այդ հաշվարկը չեմ կարա ասել։
Իսկ դիտակին գարես առաջին 7500 դրամ։
Ու սեզոնը սկսվում է, ամեն ինչ ավելի թանկա։
Իմ աշխատավարձի շատ քիչ է հարո, որ կարողանամ ներխուն շոր բան առնել։
Նարինե Հովանիսյանն ասում է, որ տարական դասարաններում սովորողների դասագրքերն անվճար են, իսկ բարձր դասարանցիների դեպքում չեն վճարում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները։ Սակայն ծնողներից մեկը նշեց, որ իրենք սոցիալապես անապահով են, սակայն տարբեր տեսակի վճարումներից չեն կարողանում խուսափել։
Կյանքում ոչ մի բան ծրի չեն տալիս։
Մեկնաբանելով առաջին դասարանցիների վերնշված թիվը, Հանրակրթության վարչության պետն ասաց, որ թե որոշակի աճ կա, այդուհանդերձ մի շարք դպրոցներ չեն լրացնի դասարանները և կհայտնվեն ֆինանսական խնդիրների առջև։
Այնպես չէ, որ բոլոր հիմնական դպրոցները այսօր բավարար քանակությամբ առաջին դասարանցիներ կընդունեն։ Դպրոցներ կան, որտեղ ուղղակի նույնիսկ քաղաքապետարանից զգուշացրել են, որ այլևս երեխա չընդունեն, որովհետև սանիտարական նորմերն են անգամ խախտում, որովհետև ծնողները կենտրոնանում են այդ դպրոցների վրա, իսկ դպրոցներ կան, որոնք չեն համարվում։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն այս րոպեներին ինտերնետային մերեջում կսկսվի Ազատություն TV-ի հաղորդաշարը, Ազատություն.tv։